Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
Téma kompostování rozšířili nejen mezi širokou veřejnost, ale daří se jim vytvářet také partnerství s veřejnou správou a velkými firmami.
Jak se jim daří šířit o světu? Proč tak bedlivě svět sledují svůj dopad? A dává to celé smysl i finančně?
Dozvíte se v podcastu, který tentokrát natáčíme s Lucí Matouškovou Lankašovou a Monikou Kloboučkovou z organizace Kokoza. Vítejte.
Ahoj.
Děkujeme, že jste dorazili. Ahoj. Já bych začala s tím, jak vypadala Kokoza před dekádou, kdy jste ji zakládali.
Ježiš, no Kokoza byla úplně malička, vedli jsme ji ve dvou lidech s mojí spolužačkou ze střední školy Kristýnou Regalovou a rozhodně se nevěnovala tomu, čemu se věnuje teďka. A my jsme vlastně Kokozu, nebo já jsem Kokozu, chtěla založit proto, abychom mohli vytvořit pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním, protože jsem sociální pracovnice a to byl můj životní sen. A to, že vlastně Kokoza kompostuje a testuje ve městě, byla trochu náhoda, protože v té době nás tyhle věci laicky bavily a tak jsme se snažili vlastně nakombinovat věci, které nás baví a které by nás zároveň mohly živit. A takže teďka, i přesto, že jsme teda tenkrát chtěli hlavně zaměstnávat, tak teďka se věneme primárně kompostování a pěstování ve městě. Ale lidi stále zaměstnáváme, v současné době 10, v brzké době 15 budeme nabírat, ale není to nic, na co bychom se jako rozvojově soustředili, je to spíš jako taková jako bazální aktivita, kterou děláme součást našeho den a je to prostě něco, co k Kokoze patří.
A tu už jste i teď nakousla, ale jak vlastně vypadá teda Kokoza dnes? Porovnání se začátkem.
Co se týče lidí, tak z těch dvou je nás z ničeho nic kolem 20 v základním týmu a potom je tam ještě širší expertní lektorský tým, kde bude nevím, kolem dalších 20 lidí zhruba a v integrační dílně teda máme 10 lidí s duševním onemocněním a bude nabírat dalších 5 teďka v následující měsíci.
A co se třeba týká činnosti?
Třeba před 10 lety jsme prodávali trávu pro kočky. Tak to už neprodáváme. Kokoza je mnohem, je vlastně, já když jsem se zamýšlela před rokem, kdy jsme slavili 10. narozeniny, o tom, jak vlastně Kokoza teďka žije, vypadá, tak si ji představuji jako na střední škole. To znamená, že už jsme se něco naučili, máme nějaké zkušenosti, ale vlastně pořád před námi spousty věcí, které si ještě potřebujeme zkoušet naučit se. Takže, ale ten základ, vlastně jakoby ty hodnoty, ta osobnost je tam od začátku stejná, takže se pořád soustředíme na kompostování, pěstování ve městě, mnohem víc si hrajeme nebo přemýšlíme o dopadu, to znamená, jestli ty aktivity, které děláme, doopravdy vedou k tomu, co je pro nás důležitý a to je hlavně snížit objem organického materiálu na skládkách, ale soustředíme se dobře na to, co je důležité, co vede k tomu konkrétnímu dopadu, což třeba pěstování trávy pro kočky před těmi 10 lety úplně nebylo. V té době jsme si hodně věci zkoušeli a jeli jsme hodně pokus omyl a natavili jsme nevím, stovky, možná tisíce hodin aktivitama, které potom neměly žádný výsledek. A tomu se snažíme teďka předcházet tím, že, a to je vlastně ohromný rozdíl, jako Kokoza vyprala tenkrát a teď je, že v době, kdy jsme začínali, tak já jsem dělala úplně všechno, Kristýna taky, jo, byli jsme takový ferdové mravencové a v současné době se snažíme o to, aby každý měl v Kokoze konkrétní roli, která je navázána na jeho kompetence, silné stránky, aby doopravdy věnoval tu pozornost tomu, čemu rozumí a co umí.
Myslím si, že by bylo dobré zmínit, že se nespecifikujete na jednu cílovku, že vaše rozpětí je poměrně široké. Vy se zabýváte nebo spolupracujete se soukromýma subjektama, školníma jídelnama, nadnárodníma firmama, restauracema. Proč? Proč máte takhle široké to rozpětí?
Protože pro každou tu cílovou skupinu máme nějaké konkrétní řešení, které nasedá na její potřeby a můžeme spolu dělat dopad my, co se týká parťáků, no, business parťáků, tak vlastně i v tom širokém poli si ale vybíráme lidi a organizace, které nějakým způsobem nasedají na tu naší hodnotovou bázi, na to, co děláme a jaký jsme uvnitř. Takže i vlastně v rámci té široké cílovky si stejně vybíráme.
A bylo to tak, že jste od začátku chtěli pracovat se všema těmihle subjektama, nebo jste si vybrali někoho a potom jste se rozšířili dál a dál a dál?
Já jestli bych mohla ještě doplnit třeba ty restaurace. Nás, co jsem v Koze od roku 2016, tak nás vždycky restaurace oslovovaly a my jsme pořádně neměli co nabídnout. My jsme tak pilotovali, testovali, ale nikdy to nebylo jako přímo, tady máte jasný řešení, který máme otestovaný. A teďka od roku 2020 nabízíme komplexní řešení pro ty restaurace. My jsme k tomu taky museli nějak dospět. Hodně jsme testovali, my jim nechceme nabízet něco, co nemáme osáhný a takhle si myslím, že to patří u všech těch cílovek, že vyvíjíme ty naše produkty a už teďka víme, co jim můžeme nabídnout. Takže městské části firmy, restaurace vždycky byly okolo nás, ale to naše portfolio se hodně rozšiřuje. Takže není to tak, že se najednou třeba jeden rok zaměřujeme jenom na jednu cílovku, ale třeba myslím, že je to často škálovatelný i pro ostatní.
A máte teďka v plánu si rozšiřovat někam zase do jiné cílovky?
Myslím si, že ne, že teďka jsme po těch 10-11 letech ve fázi, kdy naopak se snažíme minimalizovat to, co děláme, aby to bylo srozumitelné pro nás i navenek. Takže a spíš se soustředíme na kvalitu, to znamená doopravdy zkracovat tu cestu od toho začátku k řešení, doopravdy sledovat dopad, jestli to, co děláme, vede tam, kam jsme si na začátku naplánovali, potom to revidujeme a vlastně rozšiřujeme dál. Další cílovky už nenabíráme, myslím si, že v tuhle chvíli víme. Co nás teďka čeká vlastně v příštím roce je rozšíření spolupráce se školami. A to je cílovka, se kterou tak jako trošku spolupracujeme, ale zároveň pro ně teďka nemáme žádný jako komplexní program, ale pracujeme na tom.
Bychom se s vámi chtěli bavit o vašem financování, protože jsme slyšeli, že stojí na třech pilířích. Můžete je představit?
Určitě, určitě. Já bych ještě chtěla dodat, že teďka oťukáváme takový čtvrtý pilíř. A je to novinka letos. S tím, že máme v základu tři pilíře a doteďka jsme s tím pracovali. A jeden je e-shop, druhý jsou firmy a třetí jsou granty a dotace. Máme to, vlastně myslím, že rok 2021 a 2022 vycházel opravdu na třetiny a hezky se doplňovaly. Vlastně na e-shopu prodáváme naše výrobky, a nebo nákup a prodej produktů, který máme otestovaný. Pro firmy většinou děláme audity bioodpadů nebo realizace a edukaci. A grantové projekty většinou máme jako pilotní, abychom pak z toho vyšel nějaký business model, který pak můžeme prodávat. A teďka ten čtvrtý pilíř jsou veřejné zakázky. To je pro nás teďka něco, kde je to nový pole. Vlastně začínáme s veřejnými zakázkami, ale není to něco, co plánujeme aktivně. Protože v těch třech pilířích dokážeme udělat něco, jít naproti, jako psát granty, vyvíjet e-shop nebo chodit za firmama a dávat obchodní nabídky.
A jak jste došel právě k tomuhle modelu? Trvalo to dlouho, se to sedlo, jak se říká?
Myslím si, chvíli to trvalo, ale Kokoza nikdy nebyla závislá úplně na grantech. Měli jsme často okolo těch 30%, 40%, záleží i na hospodářském cyklu vlastně. Ty granty nás někdy, když byla třeba i v krize, tak nám někdy hodně podržely. A naopak, když naopak někdy byl silnější obchod a my jsme se tolik nefokusovali na ty granty a na psaní. Takže Kokoza nikdy, myslím, to je od začátku.
No, vlastně Kokoza od začátku je myšlená jako sociální podnik, no, společensky prospěšný podnik. To znamená, že už od začátku, toho prvopočátku, kdy jsme si ty věci zkoušeli, jsme věděli, že chceme podnikat, jenom jsme nevěděli úplně jak na to a museli jsme se to naučit. Vlastně lavírujeme kolem těch 30, 40 a teďka už i 60% z vlastních zdrojů. A je to něco, co bychom si rádi udrželi. Je to prostě součást naší práce a věnujeme pozornost tomu, abychom vlastní příjmy měli.
Můžeme se u těch vlastně pilířů, hlavně asi pro nás těch zajímavějších, u těch kde se snažíte samofinancovat, trošku jít zastavit, třeba jaký portfolio služeb a produktů vlastně nabízíte?
Já bych ještě jenom možná předtím, než se tomu začneme věnovat, to bych poprosila Monču, ale nám i granty hodně pomáhají. Vlastně za začátku, když jsme začínali, když jsme se fakt snažili zorientovat v té situaci, co budeme dělat, jak to budeme dělat, tak jsme získali podporu z Evropského sociálního fondu a tato podpora nám vlastně pomohla vytvořit naši integrační dílnu a na to jsme navázali další aktivity. Takže to vlastně je tak, jak říkala Monča, že granty jsou pro nás vždycky taková jako náhrada v uvozovkách pro ty prvotní investice, kde ale vždycky se snažíme ten grant napsat tak, aby tam byl potenciál pro další rozvoj. My rádi říkáme, že nejsme grantoví surfaři, to znamená, že když grant píšeme, tak vždycky přemýšlíme v širších souvislostech a nepíšeme vždycky všechny granty. Víme, kde je to naše místo a nebereme všechny příležitosti. To nám vlastně umožňuje dlouhodobě mít nějakou stabilitu, jo, že tam není nějaký výkyv, protože ve chvíli, kdy se člověk zaváže k nějakému plnění v rámci grantu, tak to může být občas hodně bolestivé a tomu my se snažíme vyhnout tím jako dlouhodobým systémovým plánováním. Takže i granty jako v naší historii hrají důležitou roli, jsme za ně vděční, ale víme, že potřebujeme podnikat, aby jsme byli, aby jsme mohli pracovat s radostí a svobodně. A já možná poprosím Monču k tomu, k té biznesové části.
Co se týká vlastně toho vlastního financování, tak to je ten e-shop a firmy. Jsou to vlastně jiný produkty. Ten e-shop, Luty, to myslím, kdy jsi nazvala jako výkladní skříň kokozy?
Je, e-shop je naše výkladní skříň. Je to tak. A vlastně ještě k e-shopu, možná než se Monča do toho ponoří, tak e-shop provozujeme i díky vám, díky 3-2-1 dílně, protože my jsme tenkrát vstoupili do programu s naším webem Mapko a hledali jsme pro něj udržitelný business model a díky 3-2-1 jsme se rozhodli spustit e-shop a bylo to v době, kdy já jsem byla na rodičovské dovolené a e-shop jsem rozhodně nechtěla. a jsem moc ráda, že se tým nakonec rozhodl e-shop spustit, protože teďka tvoří třetinu našich příjmů.
Jo, je to přesně tak. Bylo to, ten e-shop se spustil v roce 2017, ale ještě pár let se ještě oťukával do téhle fáze, kdy je schopen tvořit 1/3 našich příjmů. A tam prodáváme tak půl na půl naše výrobky a výrobky, které máme otestované a připrodáváme vlastně nákup prodej. A hodně nám pomáhá, vlastně tyhle pilíře nám hodně pomáhají s cashflow, protože co se týká e-shopu, tak je to hodně náročné vytvořit tu zásobu na sklad. Vlastně čím více nakoupíte, tím určitě líp, protože můžeme prodávat, ale co se týká cashflow, tak jsou to platby předem. Naopak ten zákazník jako platí obratem. A druhý pilíř jsou ty firmy, kde většinou děláme větší zakázky v řádech 100 tisíců například. A tam vlastně se fakturuje až po zrealizované zakázce a je tam ještě nějaká část se splatností. A v tomhle nám naopak také pomáhají ty dotace, protože tam se často financování ex ante. Takže my vlastně tyhle pilíře docázky doplňujeme a samozřejmě všechny tyhle tři pilíře mají trochu jiný pík v tom roce. Takže e-shop je typická za nás jarní sezóna a Vánoce. U firm je to často třeba červen, protože ty firmy se rozhodnou, že třeba chtějí komunitní zahradu, tak je to často napadne třeba v březnu, když začíná jaro, ale ta realizace je až v pozdějších měsících. A ty dotace, tam to částečně i záleží na nás, na zálohových platbách, tam je to hodně individuální.
A spolupráce s firmami?
Já jsem možná špatně doplnila, že ty komunitní zahrady, co realizujeme, jsou často pro firmy. Já se nebudu úplně konkrétně jmenovat, ale...
Možná mě by to celkem zajímalo vlastně. Já vím, že spolupracujete s Kaufmannem.
Jo, je to tak. A spolupracujeme vlastně i se Skanskou, kde máme dlouhodobou spolupráci. A tam vlastně děláme ty zahrady na míru nebo terasy.
Teď se připravuje zahrada pro obchodní centrum Černý most například.
A podle jakých kritérií vybíráte firmy, se kterými spolupracujete? Stává se vám, že musíte na nějaké partnerství třeba i odmítnout?
To je vlastně poměrně velký téma, který jako živě diskutujeme. Vytvořili jsme si nějaký takový základní etický kodex, co pro nás znamená jako dobrý partner a co už není dobrý partner, ale je to takový hodně fluidní. Musím se přiznat, že nemáme checklist, kde bych si řekla, tak tady mám partnera a odškrtám si 10 položek a můžeme teda spolu něco dělat, protože často ani nemáme ty informace interní. Jo, jakým způsobem ta firma vypadá zevnitř, jestli to, co prezentuje navenek, doopravdy tak funguje. Takže potom je to hodně i o nějakém jako osobním vztahu s konkrétním člověkem v té firmě, jakým způsobem jsme schopni si porozumět, domluvit se na zakázce, podívat se na ten společný dopad. Ale všeobecně je pro nás důležitý, aby firma rozuměla to, že tam není jako žádný nerovnovážný vztah, naopak, že to, co spolu vytváříme, je partnerský, přestože je to na biznesové rovině a že spolu dokážeme dát nějaký zajímavý dopad. Ale to začíná a končí na osobních vztazích. A potom samozřejmě biznesy jako, nevím, drogy, zbraně jsou u nás no-go. Hodně jsme se bavili o farmacii, kde jsme taky vlastně nakonec se do partnerství nešli, ale je to na nějaký širší diskuzi týmu a to vlastně hodně subjektivní záležitost, nemáme jako žádný mustr. Možná, že se k němu někdy dopracujeme, ale z mého pohledu je to teďka takhle správně. Ještě pořád se to dokáže vlastně v tom jako malým týmu přepinkat interně.
Takže jste ještě nemuseli nikoho odmítnout?
Nemuseli jsme nikoho explicitně odmítnout, ale ve chvíli, kdy oslovujeme aktivně, protože my ten obchod děláme vlastně aktivně, není to tak, že bychom si byli v kanceláři a čekali, až se nám firmy ozvou, ale doopravdy vyvážíme rotrem, vybíráme si firmy podle nějakých kritérií, tak to samozřejmě už to ovlivnit může obchodní tým tím, že nějakou firmu osloví nebo ne.
By jenom doplnila, že to se jedná spíš o to partnerství, ale samozřejmě produkty prodáváme všem bez ohledu na náš výběr.
Jo, zase s ohledem na dopad a to je možná taky důležité říct, že ve chvíli, kdy dostaneme poptávku třeba na vyškolení zaměstnanců, kde doopravdy nevytváříme partnerství, neděláme žádnou jako veřejnou prezentaci, tak dokážeme vlastně jít i do firmy, která s námi úplně neladí, protože zase na prvním místě je ten dopad a ten počet, konkrétní počet zaměstnanců, který dokážeme vyškolit v tom, jak třídit, kompostovat, pěstovat. Takže vždycky je na prvním místě dopad a na druhém místě nějaká všeobecný soulad.
Mm-hmm. A vy máte vlastně dílnu, která vyznává lidi s duševním onemocněním. Mm-hmm. Proč jste se rozhodli touhle cestou?
Proč zaměstnáváme lidi s touhle zkušeností? No, to je úplně jednoduchý, protože já jsem sociální pracovnice, původní profesie, s touhle cílovkou jsem pracovala a zároveň i můj brácha má duševní onemocnění, takže úplně v prvopočátku jsem si tak jako představovala, že by třeba ten brácha mohl u nás dělně pracovat, což se taky stalo, nějakou dobu u nás pracoval, ale bohužel ty podmínky u nás dělně jsou poměrně, máme vysoké nároky na ty lidi, a brácha potřebuje větší míru podpory, takže u nás už teďka nepracuje. Nicméně u té cílovky jsme zůstali, protože je to vlastně svět, ve kterém se i já cítím dobře. A myslím si, že nemá smysl tu cílovku zbytečně rozšiřovat, protože pořád je ještě spoustu lidí s duševním onemocněním, kteří tu práci nemají. A pro nás je vlastně důležitý nabídnout smysluplnou dlouhodobě udržitelnou práci. A to si myslím, že se daří. Máme u nás Karla, který je s námi 8 let, Ondru podobně. A to byl vlastně i moje jako vize na začátku, když jsme si formovali, jako co bychom chtěli dokázat, kam bychom chtěli dojít. Tak tenkrát jsme s Kristýnou měli jako představu, že vlastně jednou přijdu do té dílny a plásneme si tam jako s tím člověkem a s duševním onemocněním. Řekneme si, to je super den a to se vlastně reálně teďka děje. Takže proto to děláme. A doufám, že se budeme dál rozšiřovat. Jako ta dílna má ohromný potenciál. Teďka jsme nabrali šikovného vedoucího pro integrační dílnu, který se hodně soustředí na ten business rozvoj. Takže mám velký očekávání, že bychom mohli zaměstnat třeba ještě víc lidí.
A můžete jenom představit, co vlastně v dílně vyrábíte?
My teď primárně vyrábíme kompostéry a vyvýšené záhony. Já myslím, že to jsou takové naše dva výrobky, takový náš highlight, ale dokážeme dělat věci i na míru. To není něco, do čeho co úplně aktivně nabízíme, protože, jak bylo řečeno, vyrábí to ta naše cílová skupina, ty osoby se zkušeností s duševním onemocněním a oni mají rádi pravidelné postupy. Zaměřujeme se také na větší výrobky. Z důvodu, že pro ně je to jednodušší s manipulací než nějaké drobné vyšívání například. Jsme hodně specifický oproti tomhle trhu. A máme také náročné, vlastně když k nám přijdou, tak docela náročný proces, a chceme jim ukázat, co opravdu budou dělat tady v té dílně, aby se rozhodli, jestli pro nás chtějí pracovat. A taky víme, že ruce v hlíně pomáhají, takže ty záhony a kompost, to dává smysl.
No, protože vlastně lidi, kteří jsou zaměstnaní u nás v dílně, tak kromě toho, že jsou dílně pracují se dřevem, tak vyráží taky na naše realizace. To znamená, že potom v terénu pomáhají budovat konkrétní komunitní zahrady, dělat nějaký veřejný údržby veřejné zeleně a pomáhají sázet.
Všimli jsme se, že ještě spolupracujete s další skupinou, a to jsou influenceri, kteří se objevují ve vašich výzvách. Jo, jak se vám daří natchnout je pro tohle téma?
No, to nevím, jestli je úplně správná otázka na mě a na Monču, protože se o komunikaci u nás stará skvělá naše skvělá kolegyně Denisa, která tady dneska s námi není, ale všeobecně bych řekla, že to je něco, s čím se začíná, s čím začínáme a to, jakoby to pole influencerství si začínáme osahávat a zkoušíme, co je a není možné. Takhle bych to schrnula.
Já bych ještě doplnila, že jsme získali jeden projekt, kde jsme dostali zpětnou vazbu, že jsme byli dobře ohodnoceni z důvodu, že spolupracujeme s influencery. Já jsem byla osobně překvapená, protože já jsem byla možná zrovna ten člověk, co by řekla, asi to tam nepišme. A bylo to naopak. Ale samozřejmě bychom s nimi spolupracovali jako nehledě na grant. Bylo to nějaká naše vize. Překvapilo mě.
Ale vím, že teďka jsme holky včera v kanceláři jásali, že jsme měli jako velký dosah nějakého posledního videa, takže evidentně je to jako příležitost ohromná a zase my tam jako na tom prvním místě máme dopad, to znamená, že když dokážeme v rámci spolupráce s influencerem oslovit jako širokou skupinu cílovou, tak jsme za to rádi. A je to vlastně win-win a má to dobrý poměr cena výkon. No.
Podle čeho ty známé osobnosti a influencery vybíráte?
No, máme takovou tabulku. Myslím si, že je to teďka hodně pokus omyl, že jsme zase vlastně v tomhle tom jsme na začátku. To znamená, že nemáme žádnou strategii, nebo já o ní teda aspoň nevím.
Denisa.
A to bych jako věřila, že Denisa ví, že má strategii, ale doopravdy tak, jak to sleduju zpovzdálí. Já jsem teďka minulý týden vyplňovala tady tu tabulku, kde jsem psala tipy na influencery, kteří třeba mě zajímají a holky si potom vybírají, s kým, koho aktivně osloví a koho ne. Tak doopravdy bych jako to shrnula, že teďka si to zkoušíme, začínáme a zkoušíme hledat prostě tu naši cestu v rámci této komunikace.
V poslední době se velmi často skloňuje také greenwashing. Můžete vysvětlit, co to je, aby posluchači věděli na úvod?
Já si úplně si myslím, že jsem odborník na greenwashing, ale tak jako laicky. Jsou to prostě aktivity, které se třeba firem asi hlavně, které se prezentují jako prospěšné pro životní prostředí, ale vlastně jakoby potom zase, když jsme na ten dopad, tak tam ta realita není úplně taková, jak se to prezentuje, což my se snažíme nedělat. My právě skrze to, že sledujeme náš dopad, snažíme se ho veřejně komunikovat a už po prvopočátku vždycky komunikujeme s tím potenciálním partnerem a tuto jako linii, na který to všechno stojí a padá, tak tomu snad předcházíme. Jo?
No. Já se ptám právě z toho důvodu, jestli je greenwashing důvodem ke sledování vašeho dopadu.
Není. Primárně ne. My jsme vlastně, my dopad sledujeme od roku 2014, něco takového. Začínali jsme, bylo to takový hodně jako taky zase pokus omyl, ale pro nás je sledování dopadu takový jako kontrolní mechanismus na to, že to, co děláme, doopravdy má nějaký výsledek a doopravdy mění chování lidí. To je vlastně jako ta linka, která se tam táhne v tom našem procesu sledování dopadu a to, že to potom ještě dokáže dělat další věci a případně přilákat ty správný partnery, tak to je taková třešinka na dort. Ale důvodem byl jakoby náš interní ček, že to děláme dobře a efektivně.
A jak tady dopad sledujete, měříte?
Máme takovou tabulečku zase. No, máme na to proces interní, kde prostě kolegové ve chvíli, kdy odbaví zakázku, tak zadají data do našeho interního systému, který teďka funguje na bázi Airtable, ale hodně se bavíme o tom, že bychom ten systém už poupravili, změnili. Teďka akorát se ty diskuse vedou. No a potom se na to díváme kvartálně a ročně, jaký čísla nám padají, porovnáváme s předchozím rokem. A co nás čeká, až budeme hodnotit ten letošní rok, tak se budeme koukat i na poměr cena výkon finance a dopad. Jo, to my si vlastně na konci roku vždycky porovnáme a řekneme si, OK, tak tyhle ty projekty pro nás mají jako velkou hodnotu, protože jsou fajn finančně, je tam fajn marže, ale zároveň si dokážeme udělat poměrně hodně muziky dopadově a na ty se potom soustředíme. Jo, ale zase je to, jakoby, já bych určitě neřekla, že jsme jedničky ve sledování dopadu. Je to neustálý proces učení se, chybování a zase další učení se, upravování těch interních procesů, upravování tabulek, připomínání kolegům, že je opravdu fajn ty čísla do těch databází zadávat. A tak je to prostě pořád dokola. A když z toho vypadne něco smysluplného, tak je to fajn, ale my víme, že je tam ještě spousty prostoru pro vylepšení. Třeba ty čísla, které teďka máme, jsou vlastně hodně jako naše interní a my bychom si přáli získávat i zpětnou vazbu ekosystémové od našich zákazníků nebo klientů. To ale stojí peníze a nějaký úsilí a na to si musíme vydělat nebo na to získat nějakou veřejnou podporu. Takže to prostě chvilku trvá. No. A mým úkolem je to vlastně držet nějak pohromadě, aby se to posouvalo v čase.
A je někdo nebo třeba něco, co vám na začátku s tím sledováním dopadu pomohlo? Třeba něco, co byste mohli doporučit?
Jo, určitě. My jsme se zúčastnili s Radkou, což je vlastně moje partnerka ve vedení Kokozy, spolu ředitelka, když já to slovo nemám moc ráda. Účastnili jsme se Impact Akademie v roce 2018. To byl takový půlroční program, který iniciovala Ašoka, pokud se nepletu. A ty nám vlastně tenkrát hodně pomohly nastavit ten systém. Jo, sledování dopadů, metriky. Hodně jsme se bavili o metrikách, o zdrojích, který máme v týmu. Taky jsme se tam tenkrát hodně dotkli i vlastně interních kapacit, jak přenastavit tým, aby bylo vůbec možné sledovat dopad. A do teďka jsme v kontaktu. Ty materiály, kterými jsme používali, jsou volně k dispozici u nich na webu, ještě stále, takže určitě doporučuji prozkoumat web. A ne, jsem si jistá, pak akademie.cz, něco takového a podívat se, co tam je. No, to bylo super, to musím říct, že nám tenkrát nás hodně nám to pomohlo.
A myslím si, že v začátku jsme i dopad plánovali a teďka poslední roky už pouze pozorujeme.
To je pravda. No, hodně se to vlastně mění v čase. Pořád tím, že jsme společensky prospěšný podnik a máme tam ty dvě roviny, tu finanční, jako abychom byli udržitelní, aby to všechno prostě běželo, klapalo a zároveň je tam ten dopad. A my vždycky každý rok máme pozornost na jedný, jako o trošku větší pozornost na jedný z těch věcí a tentokrát se opravdu soustředíme víc na finance, abychom byli finančně udržitelní a koukáme se na to, co to vlastně generuje za dopad. Ale no, v začátcích jsme měli vlastně tabulku a tam bylo prostě za rok 2014 budeme mít takový dopad. Potom jsme si to jako očkrtávali, jestli jsme to splnili nebo ne.
By zajímalo, čeho si ze své více než desetileté činnosti nejvíce vážíte? Co se vám povedlo ze všeho nejvíc? A ideálně, kdybyste odpověděli každá ze sebe.
A třeba i v číslech.
Já si začnu. Teďka si budu možná opakovat, ale znovu bych řekla, že ten e-shop. Já si pamatuju, s tím e-shopem jsem začínala já ještě s Jakubem, kdy si pamatuju tu chvíli, kdy jsme přišli na platformu ShopTet a já jsem to tam doma prostě dva dny klikala a vznikl e-shop a bylo to hrozně jako amatérský. A jsem hrozně ráda, že Kokoza už teďka je v té fázi, že tohle už nedělá, že přesně někdo, kdo vystudoval finance, najednou dělá e-shop. A jsem hrozně ráda, myslím si, že e-shop hodně Kokozu posunul a posunulo i to, že jsme přijali kolegyni Míšu, která to posunula úplně na úplně jinou úroveň a myslím, že se můžeme bavit teďka o kvalitním e-shopu. A no, za mě je to vlastně ten e-shop.
Já jsem v Kokoze odpovědná za interní rozvoj. To znamená, že mojí zodpovědností je, aby tým byl šťastný, aby měl všechno, co potřebuje k práci, aby každý věděl, kde končí, začíná jeho role, jaká je náplň práce, jaké jsou jeho silné stránky. Takže jako moje největší pícha je to, že po 11 letech máme úplně boží tým, na který se můžu spolehnout. Takže čísla bohužel za tu vděčnost neumím úplně, ale je to boží. Já jsem vlastně Kokozu zakládala proto, aby dělala práci, která mě bude bavit a živit zároveň. A neskutečně si vážím toho, že to vlastně můžu žít. Jo? A že mám ten prostor pro to se realizovat, dělat to, co umím, to, co mě baví, to, pro co jsem se narodila. A zároveň ten tým, na který se fakt můžu spolehnout. Já nemusím vlastně nic moc jako řešit, kontrolovat, poběží to hezky samo.
A jaké jsou vaše vize do dalších let? Chtěli byste něco změnit nebo posunout? Zase každá za svou oblast?
Jo, no já jsem takový člověk, který má velký vize a už se nám jednou vlastně podařilo jedný takový vize dosáhnout. My když jsme Kokozu zakládali, tak jsme říkali, že do 10 let bude v každý městský části jedna komunitní zahrada. A to se doopravdy podařilo, i když to nebyla jenom naše práce, ale věřím, že jsme k tomu aspoň trošku přispěli. A teď nás vidím v Evropě za těch 10 let. Já bych si přála, aby Kokoza byla součástí celoevropského hnutí, který pomáhá lidem kompostovat a pěstovat ve městě a předcházet vzniku organického materiálu nebo umisťování organického materiálu na skládkách. Takže to je taková jakoby vize, že prostě Evropa je nejenom v každý městský, Kokoza je v každý městský části, no, komunitní zahrada je v každý městský části, ale Kokoza je třeba v každý evropský zemi.
A takhle organizace už existuje, nebo vy zakládáte?
Tak jako o tom koukáme se kolem sebe teďka, bych to pojmenovala, určitě nic nezakládáme, nemám tu ambici vést celou evropskou organizaci, jsem spíš člověk a proto jako Kokozu vedu hodně jako ploše. My nemáme žádnou jako složitou organizační strukturu, takže si představuju, že vlastně to, jakým způsobem vedeme Kokozu, kde každý má nějakou svoji zodpovědnost a je hodně autonomní, tak něčem takovým bych v rámci Evropy si dokázala představit, že budeme fungovat. Ale jak to bude vypadat konkrétně, to teďka úplně neumím říct, protože to je desetiletá vize a ona se teprve tak jako zhmotňuje. Ale to, že jsem to teďka řekla nahlas, tak se to asi bude muset začít.
Jsme rádi, že jsme u toho významného kroku.
Ale já si myslím, já v tomhle tom jsem taková, já se jako nebojím říkat tohle ty velký vize nahlas, protože věřím tomu, že se to prostě dřív nebo později podaří, nemusí to být třeba za těch 10 let, ale je fajn mít vlastně jakoby ten jakoby nějaký jako pohled do budoucnosti, kam by člověk chtěl dojít a jestli to bude jako, jestli půjdeme trošku vlevo a potom vpravo a potom půjdeme zase trošku dozadu nebo se trochu otočíme v rámci toho procesu, tak to už záleží a vlastně to nevadí.
Liko, a co v oblast financí?
No, já jsem vlastně chtěla říct, že tady asi popíšem moji typickou roli, kdy stojím hodně nohama na zemi. Já myslím, že v Kokoze je hodně vizí a je to super. Já jenom občas se nakáže řeknu, že potřebujeme vidět čísla a všechno spočítat, ale s tímhle se to vlastně docela dost hýbe. Takže na mě s vizema asi moc nemůžeme chodit, ale hrozně ráda vidím růst a vidím naplánovaný růst. Myslím, že teďka přesně už máme hrozně moc kvalitních lidí v týmu a dokážeme to dělat. A Evropa se mi taky líbí moc.
Jo, bych jen jako doplňala, že počítat taky trochu umím.
To
možná může snít tak, jako, že mám ty snílkovský vize, ale já jsem vždycky byla, i jako, když jsme jako v té naší dvojici, Kristýna a já, tak jsem vždycky byla ta, co jak říkala, hele, počkej, dáme se to do nějaké tabulky. A jsem moc ráda, že máme taky lidi v týmu, jako je Monika, která potom řekne, hele, potřebuji vidět čísla, potřebuji nějakou analýzu a budeme se rozhodovat na základě jako konkrétních dat. A to moja moc fandím a chci to dělat takhle, jo, takže to není to tak, jakože hurá, jdeme do Evropy, to není úplně náš styl.
Teďka aktuálně máme dva zahraniční projekty, realizujeme, takže možná jsme tam i nakročili.
Jo, jdeme tomu naproti, jako konkrétníma aktivitama. No, zkoušíme se vysávat partnerství s různýma organizacema. Máme vlastně e-shop na Slovensku spuštěný, tak to pozorujeme, jak se to tam hýbe. Uvažujeme o Polsku, no je to prostě, je to živý, ale směr to má.
Lucie, já vidím, že tady máš před sebou nachystaný nějaký čísla. Chceš s náma zazdílet něco, co ještě podcastu nepadlo?
Jako konkrétní čísla? No já jsem, jenom když jsem se připravovala vlastně na vás, tak jsem si říkala, že určitě budete chtít slyšet nějaký čísla.
Jaký máš čísla?
Já jsem se podívala na to, jaký dopad jsme udělali v tom loňském roce a dokázali jsme vlastně během toho roku nabídnout kapacitu 140 tun bioodpadu, který díky řešením, který nabízíme lidé a organizace mohli zkompostovat, což mi přijde docela fajn. Máme moc hezký projekt na Praze 6 komunitního kompostování, kde se za 27 měsíců zapilo 620 domácností v rámci 9 komposterů a ty dokázali zkompostovat 22 tun. Jo, a to je prostě něco, co si člověk reálně může šáhnout a co mi dělá radost. Bavili jsme se tady i o Roketu, o kompostovací technologii, kterou máme umístěnou u nás v Holešovické tržnici, kde máme zároveň kanceláře. A ta za 14 měsíců provozu dokázala zkompostovat 18 tun organických materiálů, hlavně od zemědělců z haly číslo 22. Takže mám ohromnou radost, že vlastně díky našim řešením dokážeme zkompostovat konkrétní objem organického materiálu předcházet vzniku CO2 a trošku tu naší planetu třeba studenit. No.
Krásné čísla. Já mám vás už jenom poslední otázku, kterou klademe všem našim hostům. A to je tak, kdybyste měli dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, jaká by to byla?
Co byste na začátku chtěli slyšet vy?
Já bych určitě řekla, ať si nechají poradit. Já vlastně, a teďka to vidím i u nás, že i my se radíme s ostatníma, jak to třeba něco může fungovat. A nemyslet si, že ten nápad je prostě úplně jedinečný. Myslím si, že ty business modely se dají někde replikovat. A asi bych se šla podívat do těch sociálních podniků, jak oni to dělají.
Já to vlastně navážu. Já bych určitě doporučovala vytvořit si nějakou podpůrnou síť a spolupracovat. Nemít pocit, že můj podnikatelský záměr je unikátní a nemůžu ho nikomu říct, protože by mi ho někdo ukradl. Dost často to tak vůbec není. A je fajn se otevřít spolupráci, partnerství a dělat ty věci společně, aby zase měli větší dopad.
Krása. No vám děkujeme, že jste dneska dorazili.
Děkuji.
Poslouchali jste podcast Bez grantu,
kam zveme absolventy akcelerátoru 3-2-1 dílna,
kterou pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových.
Ahoj!